Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Χριστουγέννων. Είναι σήμερα 6 ώρα Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Νομού Αττικής, η τελευταία εκπομπή για το 2020. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο βασικός παρουσιαστής και συντελεστής εκπομπής, ο συνάδελφος Νίκος Αγγογλωσσάκης, ο οποίος θα πάρει αμέσως το λόγο. Καλησπέρα, Νίκο.
Γεια σου, Δημήτρη. Γεια και στους φίλους ακροατές και τους συναδέλφους που μας ακούνε. Καλησπέρα σε όλους. Και όπως είπες, ναι, είναι η τελευταία εκπομπή για το 2020. Είχαμε πει στην προηγούμενη ότι γίνεται να ήταν η τελευταία, αλλά αφού μπορούμε, συνεχίζουμε, έτσι.
Ναι, η απόφαση είναι ότι δεν αναστέλλουμε τις εκπομπές μας όσο μπορούμε εμείς και τα σωματεία. Οι εκπομπές θα γίνονται γιατί και τα προβλήματα είναι πολλά, έτσι. Και...
Ακριβώς. Τα προβλήματα είναι πολλά και σήμερα έτσι υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αναφερθούμε. Όχι τόσο αυτό που λέμε συνήθως. Επίπτει στην αρμοδιότητα της προηγούμενης εκπομπής που είχατε, που λένε η ανασκόπηση, ξέρεις, η αθλητική ανασκόπηση.
Ναι.
Που λέει η αθλητική ανασκόπηση για κάθε άθλημα κτλ. Εμείς λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε μια ανασκόπηση, γιατί όλη η χρονιά αυτή έχει ένα συγκεκριμένο κεντρικό ζήτημα, που είναι φυσικά η πανδημία, γιατί ήταν σχεδόν από τις αρχές του χρόνου μέχρι και το τέλος του και φυσικά θα συνεχίσουμε από ό,τι φαίνεται για αρκετό διάστημα ακόμη.
Ναι.
Και αυτό φυσικά που εξετάζουμε εμείς είναι το τι επίπτωση έχει στους χώρους δουλειάς τους δικούς μας, του δικού μας του κλάδου. Και φυσικά αυτό δεν είναι αποκομμένο από τα προβλήματα που υπάρχουν στους άλλους κλάδους. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να ξεκινήσω λίγο με το θέμα των κρουσμάτων, ας πούμε, που με αγωνία παρακολουθούμε καθημερινά και την εξέλιξη. Από ό,τι φαίνεται στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού και στις τράπεζες και στις υπόλοιπες συναφείς εταιρείες του κλάδου, τα κρούσματα συνεχίζουν να είναι αρκετά και να αποκρύπτονται συστηματικά από την εργοδοσία, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, με το πρόσχημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συναδέλφων. Ξαφνικά, δηλαδή, να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έλαβε ένα μήνυμα από μέλος του κλαδικού σωματείου,
ναι,
την περασμένη Πέμπτη, που μου λέει: Νίκο, ήρθαν πάλι για απολύμανση. Ξαφνικά εκεί που έβγαινε διάλειμμα η συναδέλφισσα, είδε συνεργεία να μπαίνουν μέσα και να πηγαίνουν σε έναν άλλον όροφο από το δικό της, το ίδιο όμως κτίριο, χωρίς να γνωρίζουν κάτι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έτσι. Δηλαδή, και εκείνη έτυχε και βγήκε και τους είδε, και με συνοπτικές διαδικασίες προχωρήσανε σε εκένωση του συγκεκριμένου μονοχώρου, σε απολύμανση κτλ. Και μετά φτάνουμε να τα μαθαίνουν οι συνάδελφοι Δημήτρη και αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, να τα μαθαίνουν από τους ανθρώπους της εταιρείας φύλαξης, από το security. Αυτοί είναι που, ακριβώς επειδή έχουν επαφή με όλους τους χώρους του κτηρίου, που δίνουν την πληροφόρηση στους συναδέλφους. Δηλαδή, όσο και αν είναι λίγο αστείο, από την άποψη ότι δουλεύεις εκεί μέσα και πρέπει να βρεις μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλειά όλες τις ώρες της ημέρας για να μάθει τι έγινε. Είναι όμως και τραγικό το ότι η εργοδοσία δεν ενημερώνει άμεσα τους συναδέλφους για τέτοιου είδους ζητήματα. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, αφού έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα με πιο πρόσφατο επίκεντρο, ας πούμε, στο νομό μας, στην περιφέρεια εδώ, τη Δυτική Αττική, που ψάχνουμε, υποτίθεται, να βρούμε τώρα το τι φταίει, έτσι. Να δούμε λοιπόν τι φταίει και σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές αυξάνονται τα κρούσματα. Η συζήτηση όμως εδώ, συνάδελφοι και φίλοι, είναι πολλές φορές πραγματικά με βγάζει από τα ρούχα μου και είναι εξοργιστικό να ακούς σε σοβαρές εκπομπές να παρουσιάζονται ως επιχείρημα ακόμη και σήμερα η ατομική ανευθυνότητα και η μη έτσι, προσήλωση στα μέτρα ορισμένων μεμονωμένων ανθρώπων. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τα κρούσματα είναι πολύ αυξημένα και σε άλλες περιοχές, γιατί όμως δεν είναι αυξημένα σε όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο. Μήπως δηλαδή οι ανεύθυνοι είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές και όχι σε όλη την Ελλάδα? Είναι δηλαδή κάποια πράγματα πολύ ασάξιον. Αποδεικνύεται όμως, γιατί φυσικά υπάρχει εξήγηση, δεν είναι ανεξήγητα τα πράγματα. Yeah. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η βασική... Δημήτρη, με ακούς?
Ναι, σ' ακούω.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι η βασική εστία μετάδοσης είναι η μεγάλη χώρη δουλειάς. Αυτό δηλαδή είναι πλέον νομίζω αναμφισβήτητο. Και στον κλάδο μας είναι κύριο χαρακτηριστικό μεγάλη χώρη δουλειάς. Οι χώροι δηλαδή όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες εργαζόμενοι σε κτίρια στα οποία είναι, δουλεύουν όλοι μαζί σε μικρούς χώρους, που μπορούμε να βρούμε ομοιότητες με μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν και στη Δυτική Αττική όπου υπήρξε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Γιατί όπως είναι γνωστό για το συγκεκριμένο ιό, είναι κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που επηρεάζουν κατά πολύ την μετάδοση. Το ένα είναι ο συνωστισμός. Αυτό το έχουμε στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Το δεύτερο είναι ο μη επαρκής αερισμός των χώρων. Αυτό επίσης το έχουμε στους μεγάλους χώρους δουλειάς και στον κλάδο. Το τρίτο είναι οι μη σταθερές θέσεις εργασίας. Η χρήση των πληκτρολογίων, των διαφόρων τέλος πάντων εργαλείων που χρησιμοποιούν ο καθένας στη δουλειά του και εμείς τον υπολογιστή, ναι, από διαφορετικούς συναδέλφους μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Ενώ δεν υπάρχει συνεργείο καθαρισμού που να απολυμμένει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ατομική ευθύνη του κάθε συναδέλφου να καθαρίζει το αντικείμενο και το γραφείο στο οποίο δουλεύει. Είναι ότι δεν έχουν αυξηθεί τα διαλύματα, ούτως ώστε να βγαίνουν οι συνάδελφοι έξω, ας πούμε, σε ανοιχτό χώρο, να υπάρχει σύστημα αερισμού και τόσα άλλα ζητήματα λοιπόν που υπάρχουν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν υπάρχουν και στους δικούς μας χώρους. Γιατί μπορεί να φανταστεί ότι η τράπεζα είναι μόνο το κατάστημα όπου δουλεύουν πλέον έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση 5-6 συνάδελφοι, μπαίνουν 3-3 οι πελάτες μέσα και δεν υπάρχει συνωστισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στον κλάδο μας όμως δεν είναι μόνο τα καταστήματα των τραπεζών, στον κλάδο μας είναι όπως είπα και η μεγάλη χώρη που παρουσιάζονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν είναι βασικό ζήτημα το γιατί αυξήθηκαν τόσο πολύ τα κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές, ναι, και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από γελίες ας πούμε δικαιολογίες όπως η ανευθυνότητα των νεαρών που πλέον δεν μπορούν να το πούνε και τόσο πολύ, αλλά επίσης τώρα τελευταία έχουμε και άλλου είδους εξηγήσεις όπως ας πούμε οι ομάδες οι οποίες λέει ζουν σε υγειονομικές συνθήκες όχι τόσο καλές για την εποχή μας ή σε συνθήκες που μεταδίδεται εύκολα ιός όπως είναι η Ρωμά. Ναι. Νομίζω ότι Δημήτρη είναι πολύ χαρακτηριστικό επιχείρημα των ημερών, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, με αφορμή και τα επεισόδια που είχαμε στον Ασπρόπυρκο.
Ακριβώς, ακριβώς, όπου παίρνουν εξής και μεμονωμένες περιπτώσεις, υπαρκτές όμως έτσι, και τις παρουσιάζουν ως κανόνα. Όμως αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί, για παράδειγμα, σε ένα εργοστάσιο παρουσιάζονται δεκάδες κρούσματα που δεν δουλεύει κανένας Ρωμά, έτσι. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να εξηγήσει. Μπορεί να εξηγήσει ίσως δηλαδή γιατί μεταξύ των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων υπάρχουν αυξημένα κρούσματα, αλλά δεν μπορεί να αναιρέσει ότι υπάρχουν άλλοι πολύ σοβαρότεροι λόγοι και πολύ πιο διαδεδομένοι που ευθύνονται για την αύξηση των κρούσματων. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που το καταγγέλνουν και όλα τα σωματεία της Δυτικής Αττικής από ό,τι διαβάζω τις τελευταίες ημέρες είναι ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου το δίκτυο εκεί είναι ακόμη χειρότερο από την υπόλοιπη Αττική και πιο επιβαρημένο. Επομένως είναι νομίζω φανερό τι φταίει και είναι και φανερό ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Προσπαθούν δηλαδή για μία ακόμη φορά να κρύψουν πίσω από την ατομική ευθύνη τις μεγάλες ευθύνες και της κυβέρνησης αλλά και των εργοδοτών.
Και μιλάμε για μια περιοχή, Νίκο, που 150.000 εργαζόμενοι δουλεύουν εκεί στα εργοστάσια και σε επιχειρήσεις της περιοχής.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια τεράστια πληθυσμιακή ομάδα η οποία κάθε μέρα δουλεύει σε συνθήκες μεγάλου συνωστισμού. Λοιπόν, στους χώρους τους δικούς μας, σε αντίθεση ας πούμε, με ένα εργοστάσιο όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα τμήματα τουλάχιστον της μεταποίησης και της παραγωγής, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία. Ναι. Στους χώρους τους δικούς μας έχουν το πλεονέκτημα ότι εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό την τηλεργασία. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό λοιπόν όμως δείχνει ότι είναι, γιατί θα πω και συνοψίζοντας έτσι για... όπως είπαμε και για τη χρονιά αργότερα κάποια πράγματα για την τηλεργασία, αυτό όμως δείχνει ότι η κατάσταση στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες ήταν πολύ χειρότερη λοιπόν, αν όλοι οι εργαζόμενοι ήταν στο χώρο δουλειάς. Και επειδή κάποια στιγμή, αν όχι θα επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο δουλειάς, αλλά σίγουρα θα είναι πάλι μεγαλύτερος ο συνωστισμός, και επειδή ακριβώς οι ιοί και οι αρρώστιες δεν περιορίζονται μόνο στον συγκεκριμένο κορονοϊό, αλλά υπάρχουν ένα σωρό ασθένειες που μπορεί να κολλήσει ο κάθε εργαζόμενος. Είναι ένα ζήτημα για τους εργαζόμενους να παλέψουν για επιτροπές υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς, που να είναι σε μόνιμο μέλημά τους το να διεκδικούν καλύτερους όρους κατά τη διάρκεια της εργασίας. Και οι καλύτεροι όροι είναι όλα αυτά που είπαμε συγκεκριμένα, αλλά στο δικό μας τον κλάδο, που είναι πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο πρόβλημα που θα πω, είναι και τα μεγαλύτερα διαλύματα. Ναι. Γιατί το διάλειμμα σε εμάς είναι ταμπού και έχουμε περιπτώσεις ότι ούτε καν αυτό το θεσμοθετημένο από τον νόμο διάλειμμα του μισάωρου, ας πούμε, στο ωράριο δεν τηρείται σε κάποιες περιπτώσεις. Και χαρακτηριστικά λένε στα ίσια πλέον οι διευθυντές μας στους χώρους ότι κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά είναι αυτή, δεν βγαίνει, έχουμε κλείσιμο μήνα, τριμήνου, εξαμήνου, χρόνου, κάθε φορά κάτι υπάρχει δηλαδή. Δεν θα σας πω εγώ να μην βγείτε διάλειμμα, αλλά πρέπει να βγει δουλειά. Αυτό. Και καταλαβαίνουμε όλοι, Δημήτρη και οι συνάδελφοι και οι φίλοι μας ακούνε, που το ζουν αυτό καθημερινά, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τον εργαζόμενο. Δεν θα σου πω να βγει διάλειμμα, αλλά τι θα σου πω, πρέπει να βγει δουλειά. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις.
Δεν θα σου το πω, αλλά ας το λέω.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ωραία.
Και να συνεχίσουμε λίγο με τηλεργασία.
Έγινε, Νίκο. δεύτερο μέρος της εκπομπής του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και πάλι δίνουμε το λόγο στον Νίκο Αγουλωσάκη. Νίκο, μας είπε πριν περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα ότι το δεύτερο κομμάτι θα αναλωθεί στο ζήτημα της τηλεργασίας.
Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν για τη τηλεργασία έτσι κάποια ζητήματα που έχουμε και διαδικαστικά αλλά και πιο πολύ φυσικά ουσιαστικά. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι στις τράπεζες υπάρχει ένα θολό τοπίο σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Λέει για παράδειγμα τώρα στη Eurobank που εργάζομαι εγώ η οδηγία ότι κάθε υπηρεσία ή κάθε κατάστημα, όσο γίνεται βέβαια σε κατάστημα, να δουλέψει κάποιο τηλεργασία όπως καταλαβαίνουμε, έτσι.
Ναι.
Αλλά λέει λοιπόν ότι πρέπει να δηλώνει πόσοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα, τεχνικά, οικογενειακά, δεν ξέρω τώρα πώς το εννοούν κτλ. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι. Κάθε μέρα λοιπόν πρέπει από αυτούς τους εργαζόμενους οι μισοί να δουλεύουν τηλεργασία. Αυτό τώρα σημαίνει ότι μπορεί σε ένα χώρο να δηλώσει ότι μπορούν 100 να δουλεύουν, άρα οι 50 κάθε μέρα πρέπει να είναι σε τηλεργασία, ή μπορεί να δηλώσει και 2. Οπότε θα πρέπει να είναι ο ένας σε τηλεργασία. Αυτό δηλαδή δεν έχει ούτε μπαίνει το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος και πόσο είναι εργαζόμενοι εκεί μέσα, ούτε μπαίνει κάποιο άλλο κριτήριο. Εγώ όμως θέλω να εξετάσουμε τώρα αυτό το ζήτημα στην ουσία του και στα προβλήματα που έχει φέρει στον κλάδο τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες, θα έλεγα νωρίτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Και αναφέρομαι φυσικά στην εντατικοποίηση που έχει φέρει η τηλεργασία. Το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς κλάδους, αλλά κάθε μέρα πραγματικά. Κάποιοι από τους συναδέλφους και τους φίλους που μας ακούνε τώρα ή θα ακούσουν τις επόμενες ημέρες την εκπομπή ξέρουν πολύ καλά πόσες φορές με έχουν πάρει και εμένα τηλέφωνο και μου το έχουν καταγγείλει. Είναι λοιπόν πλέον καθημερινό φαινόμενο να δουλεύουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια, να δουλεύουν όλη μέρα οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε τηλεργασία, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ακόμη και στο χώρο δουλειάς καμιά φορά, ενώ έχουν δηλωθεί ότι βρίσκονται σε τηλεργασία. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, ναι, αν και πιο περιορισμένες. Αλλά το βασικό μου ζήτημα είναι πλέον ότι το λέγαμε κάποτε. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά συγκεκριμένη εκπομπή που κάναμε τότε με τον Γόσο του Σφακιανάκη στο στούντιο και λέγαμε ότι είναι πλέον σύνηθες το φαινόμενο να ζητάνε από τους εργαζόμενους να δουλεύουν παραπάνω ώρες μέσα στην ημέρα κτλ. Και τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Λέγαμε λοιπόν ότι όταν λέγαμε για το σώμα της θεώρησης εργασίας, αυτή ήταν η κουβέντα μας η βασική, και αυτό που προσπαθούσαμε πάντα να εξηγήσουμε στους αναδέλφους είναι ότι αφενός το σώμα της θεώρησης εργασίας δεν έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων. Είναι μια έτσι ισορροπία υποτίθεται ότι θα φέρει ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο, αλλά σε αυτό το σύστημα δεν μπορεί ένα σώμα που έχει φτιαχτεί από την κυβέρνηση να είναι ποτέ υπέρ του εργαζόμενου. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι τόσο λίγοι οι επιθεωρητές εργασίας που ήδη ξέρουμε ότι έπρεπε να κάνουμε 10 καταγγελίες για ένα χώρο για να πάνε κάποια στιγμή. Και όταν λέγαμε συνάδελφε σε εκείνη την εκπομπή με τον Κώστα, του λέγαμε όταν περιμένεις απλά από έναν απομηχανής Θεό που έχει βάλει το κράτος να έρθει και να σε σώσει και να σε βρει ότι δούλευες παράνομη υπερορία και να ρίξει πρόστιμο στο αφεντικό σου και εσύ τότε θα πεις πόπο ευτυχώς που ήρθανε και γλίτωσα και για μια εβδομάδα δεν θα με βάζει να δουλεύω παράνομη υπερορία γιατί αυτή ήταν η κατάσταση τότε, τότε αν κάποια στιγμή δεν μπορεί αυτό το σώμα να κάνει ούτε αυτό, ποιος θα έρθει να σε σώσει? Άμα δηλαδή δεν κάνεις κάτι ο ίδιος εσύ με τους συναδέλφους σου για να υπερασπιστείς το ωράριό σου και το δικαίωμά σου στην ξεκούραση. Ήρθε λοιπόν σήμερα η τηλεργασία να το φέρει αυτό πολύ ομά έτσι μπροστά μας, να σου λένε πλέον οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι ότι δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Τι εννοείς δεν έβγαλες τη δουλειά, δεν είχες άδεια τη Δευτέρα? Είχες άδεια, ωραία, γιατί δεν έκατσες να τη βγάλεις τη δουλειά? Εγώ δεν είμαι, σου λέει, ούτε επιθεωρητής, ούτε για να κάθομαι να ελέγχω πόσες ώρες δουλεύεις. Δούλεψε και μισή ώρα, μα είσαι μάγκας και τα βγάζεις γρήγορα. Εγώ θέλω να βγει δουλειά. Αυτό σου λέει το αφεντικό. Και εσύ λοιπόν τώρα πού θα πας να καταγγείλεις? Πέρα από το σωματείο σου, έτσι. Πού θα πας να καταγγείλεις τώρα? Θα πεις ελάτε σπίτι μου να με δείτε ότι δεν κλείσω τον υπολογιστή. Θα σου πει στην τελική και ο άλλος. Εδώ λοιπόν έρχονται τώρα οι συνάδελφοι πραγματικά και έχουν βρεθεί σε ένα αδίέξοδο ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γλιτώσουν από την απλήρωτη υπερορία από τη δουλειά στην αργία, στο Σαββατοκύριακο και στην άδειά τους. Ένας μόνο ο τρόπος, συνάδελφοι και φίλοι. Και το έχουμε πει 100 φορές. Να σηκώσεις κεφάλι και μαζί με τους συναδέλφους να πεις όχι. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν δέχομαι να δουλεύω τη μέρα που με δηλωμένη άδεια. Και όχι, δεν δέχομαι επειδή είναι παράνομο. Δεν δέχομαι επειδή είναι δικαίωμα που το έχω κατακτήσει με αγώνα αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι γίνεται πάλι μεγάλη συζήτηση και με το πολυνομοσχέδιο που έφερε πάλι μέσα σε ένα βράδυ με 100 πόσα άρθρα η κυβέρνηση, πάλι για την κυριακάτικη αργία. Πάλι με αφορμή το εμπόριο μπροστά, να είναι ο λαγός ο κλάδος του εμπορίου για όλους τους υπόλοιπους, yeah. Για να καταργηθεί για όλους τελικά η κυριακάτικη αργία. Και λέω, ρε, ποια κυριακάτικη αργία? Αφού στον κλάδο μας πλέον είναι σύνηθες φαινόμενο να δουλεύουν οι συνάδελφοι τις Κυριακές όσοι είναι στην τηλεργασία. Δεν θα σου πούνε δηλαδή πήγαινε στο κατάστημα, πήγαινε στην υπηρεσία να δουλέψεις. Γιατί φοβούνται όντως μην τους γράψουνε. Φοβούνται το κλαδικό σωματείο που έχει κάνει και στην Α και ένα σωρό χώρους παρεμβάσεις σε τέτοιες καταστάσεις.
Αλλά θα σου πει αφού σε σπίτι.
Αλλά αφού σε σπίτι, και σου είπα Δημήτρη πως το λέει. Και το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι. Δεν έρχεται κανένας να στο πει, ούτε καν έτσι με το ίδιο που το λέω εγώ και λίγο, με λίγο ένταση τώρα κτλ. Στο λέει φιλικά. Δημήτρη μου, έχουμε πρόβλημα, σου λέει εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να κλείσει το κατάστημά μας, μπορεί να έχουμε αυτά. Πρέπει να γίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Θα κάτσω και εγώ παραπάνω, θα κάτσεις και εσύ. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας για να πάμε έτσι καλύτερα, να σηκώσουμε κεφάλι, να πάει καλύτερα, να πάνε καλύτερα τα νούμερα, να πιάσουμε το budget κτλ. Έτσι το λένε αυτοί. Και εσύ που έχεις μάθει να κάνεις ό,τι σου λένε, λες τώρα τι να πω κι εγώ, δεν μπορώ να πω και τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που έχουμε. Και εδώ τώρα πλέον, όταν τα λέγαμε κάποτε τότε, αντιμετωπίζαμε και την επίθεση από τα εργοδοτικά σωματεία, που θα πω τώρα για τα ελαφικά πάλι με τις ευχές εδώ των ημερών, αντιμετωπίζαμε λοιπόν την επίθεση από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, που λέμε που στις τράπεζες είναι το status quo.
Είστε υπερβολικοί και τέτοια,
Ακριβώς, και κινδυνολόγοι μας λέγανε όμως. Όχι μόνο υπερβολικοί. Ποιος είναι, λέει, να τα καταγγείλει αυτά, πού γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει. Απαράδεκτο, λέει. Να έρθουν να μας τα πούνε οι συνάδελφοι εμάς, λέει, εδώ πέρα και θα μπούμε μπροστά, λέει. Δεν συμβαίνουν αυτά, λέει. Εσείς τα. Όπως επίσης κινδυνολογία. Όταν τα λέγαμε για τηλεργασία, τι μας λέγανε, ήταν λίγους μήνες πίσω, δεν ήταν μακριά. Θαυμάζανε την τράπεζα, λέει, που μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες έστησε από το μηδέν ένα ολόκληρο μηχανισμό για να δουλεύουν πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι από το σπίτι τους. Αυτό λέγανε και εκθιάζαν την εργοδοσία. Και όταν εμείς λέγαμε τι κινδύνους φέρνει αυτό, για αυτά που μόλις είπα πριν, μας λέγανε καλά, εσείς είσαστε τεχνοφοβικοί και τα φαντάζεστε αυτά και προτρέχετε, ναι, ότι θα συμβούν ενώ δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Γιατί εδώ υπάρχει θεσμική κατοχήρωση κτλ. Και τώρα που έχει γίνει λάστιχο η κατάσταση και δεν μπορεί να την κρύψουν ούτε οι ίδιοι, βγαίνουν μόνοι τους και λένε θα είμαστε αμήλικτοι άμα πέσει στην αντίληψή μας πίεση προς εργαζόμενο που πιέζεται να δουλεύει παράνομες ώρες και μέρες από τον εργοδότη του. Και τι ζητάνε λοιπόν εδώ πέρα? Θεσμική, λέει, κατοχήρωση της τηλεργασίας. Γιατί λέει, ναι, όντως τελικά υπάρχει πρόβλημα, που μας έλεγαν ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τελικά λέει υπάρχει πρόβλημα, αλλά ποια είναι η λύση, λέει? Η λύση δεν είναι, λέει, να καθόμαστε, λέει, και να καταγγέλουμε και αυτά. Η λύση είναι να κάτσουμε και να βρούμε ένα θεσμικό πλαίσιο και να θέσουμε συγκεκριμένους νόμους, οι οποίοι τι θα κάνουν οι νόμοι, όπως λένε πάντα αυτοί, θα είναι προς το συμφέρον του εργαζόμενου? Όχι, σου λέει, θα είναι προς το συμφέρον όλων μας. Αφού έτσι είναι ο συνδικαλισμός. Να κάτσουμε, να βρούμε μία μέση λύση, ούτε να ρίχνει το καημένο ο εργοδότης, που και αυτός βάζει τα ωραία του τα λεφτά, σου λέει, και πρέπει να βγει η δουλειά του, ούτε όμως να πιέζεται ο εργαζόμενος παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Αυτά λένε. Δεν βγαίνουν να πούνε τίποτα διαφορετικό. Και έλεγα λοιπόν ότι τώρα μας στέλνουν και τις ηλεκτρονικές πλέον λόγω της εποχής καρτούλες με τις ευχές, που είναι ίδιες. Οι κάρτες των εργοδοτικών σωματείων είναι ίδιες με τις κάρτες της διοίκησης. Λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Okay. Για την αλληλεγγύη, την ομοψυχία, την αγάπη, που είναι, λέει, τα βασικά ιδανικά του ομίλου μας. Έτσι λένε σε όλες τις τράπεζες, να ξέρεις. Αυτά είναι τα βασικά. Ανάμεσα δηλαδή στη διοίκηση και στους εργαζόμενους. Άμα ρωτήσεις, πιστεύω, νομίζω και τους εργαζόμενους και κάνουν μια ανώνυμη έρευνα, που όταν τις κάνουν μετά, λέει, στεναχωριούνται με τα αποτελέσματα γιατί δεν το περίμεναν. Αυτά θα βγουν. Η αλληλεγγύη, η ομοψυχία, η αγάπη, η κατανόηση, ο σεβασμός στα προβλήματα κτλ. Αυτό. Ξέρεις, και οι συνάδελφοι μου και οι φίλοι μας ακούνε, ξέρουν ποια είναι η κατανόηση αυτές τις μέρες. Ναι. Η κατανόηση είναι ότι το budget στα ασφαλιστικά έχει φτάσει στο πιο δυσθεώρητο ύψος που θυμάμαι εγώ από τότε που είμαι στην τράπεζα. Σου λένε ότι δεν βλέπεις τι γίνεται, λέει, στο σύστημα υγείας. Αυτό το επιχείρημα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πουλάς ιδιωτικές ασφάλειες. Ομά και κοινικά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα από τα ανώτερα στελέχη. Δεν στα λέει ο διευθυντής σου και ο διευθυντής σου για να πούνε μετά και να τον αδειάσουν ότι δεν είναι αυτή η γραμμή. Αυτά τα λένε τα ανώτερα στελέχη της τράπεζας. Δεν το λένε φυσικά με τον τρόπο ακριβώς τέτοιο. Σου λένε ότι φτιάσουμε τον πελάτη και να το εξηγήσουμε. Εδώ θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις και δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεν υπάρχουν κέντρα υγείας, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνεις λοιπόν αυτό το πρόγραμμα που θα το πληρώνεις βέβαια, αλλά θα αξίζει που θα το πληρώνεις. Και θα μπορείς ακριβώς να απολαμβάνεις υπηρεσίες υγείας που δεν μπορεί να προσφέρει ο δημόσιος τομέας. Yeah. Αυτό λοιπόν είναι. Άρα τι κάνουνε, παίρνουνε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που καταγγέλουμε και εμείς καθημερινά και κάνουμε αγώνα όλα τα χρόνια πριν, αλλά ειδικά μέσα στο 2020 με το πρόβλημα της πανδημίας, και έρχονται και σου λένε να κάνεις τι, να το χρησιμοποιείς και για διαφήμιση της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό είναι εδώ. Με ένα budget απίστευτο, με καθημερινό πολλές φορές έλεγχο που σου λέει τι πούλησες Δημήτρη, τι πούλησες Νίκο σήμερα, τι πούλησες έτσι. Τι πούλησες, αυτή είναι η τέτοια. Yeah. Και συνεχώς αναφορές, σύγκριση των συναδέλφων και των καταστημάτων μεταξύ τους και ποιος είναι πίσω και ποιος είναι μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους και τι θα κάνουμε για να επιτευχθεί αυτός ο πολύ σοβαρός στόχος της τράπεζας. Αυτή είναι η κατανόηση και η αγάπη που τρέφουν οι διοικήσεις των τραπεζών προς τους εργαζόμενους. Και να μας τα λέει αυτά η διοίκηση, εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί κάθε χρόνο οι συνάδελφοι που διαβάζουν τις ευχές της διοίκησης της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όντως οι περισσότεροι μπορούν να βάζουν τα γέλια. Αλλά το θέμα είναι ακριβώς τα ίδια λέει και το σωματείο. Το σωματείο, το επιχειρησιακό δηλαδή της Eurobank και αντίστοιχα των υπόλοιπων τραπεζών, αυτά λένε. Και μάλιστα λένε κιόλας ότι άμα πέσει στην αντίληψή τους κανένα μεμονωμένη ενέργεια εκφοβισμού συναδέλφων και πίεσής τους κτλ., ότι αυτό το στέλεχος λέει που το έκανε είναι και εκτός της υπόλοιπης γραμμής που τηρεί ο όμιλος που αγαπάει τους εργαζόμενους.
Ναι, 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 ναι.
Αυτά λένε. Λοιπόν, αυτά είναι. Ποια είναι η πραγματικότητα λοιπόν.
Συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω.
Παρακαλώ.
Για το γεγονός ότι προσανατολίζονται οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες να κλείσουν δεκάδες υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στην επαρχία κυρίως. Τι λένε αυτές οι δυνάμεις.
Αυτά τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Η αντιμετώπιση είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτοί θεωρούν μεγάλη επιτυχία της Ομοσπονδίας, της ΟΤΟΕ, ότι πήγε και κανόνισε, ας πούμε, στην Πειραιώς αυτοί οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με τηλεργασία, οπότε να μην μετακινηθούν και σε κάποιο τόπο πολύ μακριά. Αλλά δεν μας λένε το τι γίνεται το μετά. Αυτό είναι γιατί οι εργαζόμενοι.
Άμα κλείσουν, εμείς.
Ξέρουν οι συνάδελφοι και φίλοι ακριβώς. Και τι γίνεται σε ένα χρόνο από σήμερα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτούς τους ανθρώπους με το που θα τους βάλουν σε τηλεργασία θα αρχίσουν η πίεση σε κάθε πρόγραμμα εθελούσης εξόδου που βγαίνει να συμμετάσχουν γιατί δεν ξέρουν για πόσο καιρό τους έχουν δουλειά. Γιατί σε αυτούς τους συνάδελφους δεν έχουν αναθέσει τώρα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην ουσία η τράπεζα πήγε εκεί πέρα και είπε, γενικά και αόριστα, ότι θα τους αναθέσει να κάνουν μια δουλειά από το σπίτι η οποία μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη. Μπορεί κάθε μέρα, το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ανάλογα με το τι είχε ανάγκη η τράπεζα. Κάποια στιγμή μπορεί να του πει ρε φίλε, εντάξει, δεν έχει αντικείμενο. Και αυτό λένε οι τράπεζες. Ναι. Θυμάμαι μάλιστα μια γενική συνέλευση στο επιχειρησιακό σωματείο της Eurobank τότε, όπου πριν γίνει η μεταβίβαση των εργασιών της πρώην FPS του Value, εκεί το ονοθούμε των κόκκινων δανείων που ήμουν και εγώ δηλαδή, ναι, και οι περισσότεροι συνάδελφοι πήγανε στο fund και υπήρξε πίεση να πάμε όλοι, αλλά λίγοι τελικά ήμασταν αυτοί που το αρνηθήκαμε και γυρίσαμε σε καταστήματα της τράπεζας. Τότε λοιπόν στη Γενική Συνέλευση που ήταν ένα χρόνο πριν από αυτή την ιστορία είχε πει ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου σε συνάδελφο ο οποίος τον πίεζε με τις ερωτήσεις του από την αγωνία του όμως, έτσι, ο συνάδελφος για το τι θα γίνει. Και ενώ του έλεγε λοιπόν ότι δεν θα είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς και έχεις το δικαίωμα της άρνησης και κανείς δεν μπορεί να σε επηρεάξει κτλ., ευθαρσός του είπε στην τελευταία του ερώτηση ότι όλα αυτά όπως τα είπα ισχύουν, κανένας δεν μπορεί να σε επηρεάξει, μπορείς να αρνηθείς να πας στο φαντ, δεν μπορεί η τράπεζα να σε διώξει γι' αυτό, αλλά κάτσε και σκέψου. Αν το αντικείμενο σου φύγει από την τράπεζα, εσύ τι θα κάτσει να κάνεις. Ο πρόεδρος σωματείου το είπε αυτό, δεν είπε η διοίκηση. Η διοίκηση δεν το έλεγε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν. Εδώ πέρα αυτό το ζήτημα είναι που έχουμε να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι. Ωραία, τώρα κάπως βολεύτηκαν τα πράγματα. τι θα γίνει σε λίγο διάστημα. Υπάρχει διασφάλιση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους? Αυτό εμείς θέλουμε να ξέρουμε. Γιατί ο συνάδελφος, ο οποίος είναι στην ηλικία των 40 και των 45 ή ακόμα μικρότερος ή και λίγο μεγαλύτερος, τι με, αυτό, το μέλλον του ποιο είναι δηλαδή, να δουλέψει για ένα χρόνο αυτό τον απασχολήσει σήμερα?
Ναι.
Αυτά λοιπόν είναι τα σοβαρά ζητήματα
από τη μία, ή άμα θα είναι αναγκασμένοι από την άλλη να μετακομίσουν σε άλλη πόλη για να μπορούν να την κρατήσουν.
Ακριβώς. Και για τα καταστήματα είπαμε ότι τίθεται το πολύ σοβαρό ζήτημα της ανάγκης ύπαρξης καταστημάτων τραπεζικών σε ένα σωρό απομακρυσμένες περιοχές, όπου ακούσαμε ότι θα γίνονται συναλλαγές από τα σούπερ μάρκετ, ότι θα πηγαίνουν, λέει, κινητά συνεργεία σαν το ATM, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι, ξέρεις, κάτι western που βλέπουμε, που πηγαίνει ο κάθε απατεωνίσκος, έτσι, γιατρός με κάτι μπουκαλάκια, με υποτίθεται φάρμακα, λοσιόν και αυτά, και τα πουλάει στους cowboys και στις ερήμους.
Οι κομπογιανίδες, ναι.
Έτσι ακριβώς. Εμείς θα έχουμε λεφτά στο φαραγγισμένο πλέον σήμερα, γιατί δεν είμαστε στο Far West, υποτίθεται, και θα πηγαίνουν οι συνάδελφοι να γυρίζουν και με κίνδυνο δηλαδή τη σωματική του ακαιρεότητα, όπως καταλαβαίνεις, να μοιράζουν τις συντάξεις και και να εξυπηρετούν τις απομακρυσμένες περιοχές. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά το 2020. Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι το μοναδικό κριτήριο των τραπεζών και τα καταστήματα για την ύπαρξή τους είναι το τι τζίρο κάνουν και τι κέρδος βγάζουν. Και αυτό σου λένε στο τέλος. Το μαγαζί σου λέει μπαίνει μέσα ή. Και στο κόστος ξέρεις βάζουν πρώτο, έτσι, στο μαγαζί που λένε. Στο κάθε κατάστημα. Νομίζω όλοι το ξέρουν ότι βάζουν πρώτο στο κόστος.
Στο κόστος?
Ναι, του καταστήματος. Τους μισθούς των εργαζομένων. Βέβαια. Αφού σου φέρνουν συνάδελφο στο κατάστημα. Αυτό είναι, ξέρεις, για όσους δεν τα ξέρουν. Σου φέρνουν συνάδελφο στο κατάστημα και το πρώτο που κοιτάζει ο κάθε διευθυντής, όχι για κανένα λόγο, γιατί αυτόν θα βγάλουν μετά στη σέντρα για τα αποτελέσματα, το πρώτο που κοιτάζει είναι τι μισθό παίρνει ο συνάδελφος. Γιατί αν είναι κανένας παλιός και παίρνει λίγο αυξημένο μισθό, βουγκάει ο διευθυντής. Δεν πάει να είναι έμπειρος. Γιατί ξεκινάει με μείον το μήνα του.
Ναι.
Τις μισθοδοσίες δηλαδή όλων μας των συναδέλφων σε κάθε κατάστημα τους θεωρούν στα έξοδα του καταστήματος και σου βγάζουν. Σου λέει τους βγάζεις τους μισθούς του καταστήματος. Λέει σε κλείσω. Τι νόημα έχει να λειτουργείς. Τόσο αυτά μιλάμε λέγονται ξεκάθαρα, έτσι. Λέγονται στα meeting του καταστήματος σε όλους τους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι που το φαντάστηκα ή το λέμε ή γίνεται μεμονωμένα. Γίνεται σε όλα τα καταστήματα, κανονικά, ισολογισμός. Αυτή είναι λοιπόν η αντιμετώπιση που έχουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι κάθονται όλη τη μέρα με τη μάσκα, να προσπαθούν σε αυτές τις συνθήκες, επί έναν ολόκληρο χρόνο σχεδόν, να εξυπηρετούν τον κόσμο σε πραγματικά συνθήκες επικίνδυνες για την υγεία, και το ευχαριστώ είναι αυτή η κατάσταση. Να έρχονται και να σου λένε ότι θα κλείσει και το κατάστημα και δεν ξέρω που θα βρεθείς αύριο μεθαύριο. Λοιπόν. Αυτά όλα τα λέω όχι φυσικά για γκρίνια κτλ. Αλλά ακριβώς για να καταλάβουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ότι κάθε μέρα που περνάει είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη της οργάνωσης ενάντια σε αυτά που έρχονται. Γιατί μόνο χειρότερα έρχονται. Είναι βέβαιο ότι έρχονται μόνο χειρότερα. Και νομίζω ότι το βλέπουμε σε όλους τους κλάδους αυτό. Όπου κατακτούν κάτι οι εργαζόμενοι και ειδικά αυτούς τους μήνες της πανδημίας, σε όποιον κλάδο και αν έγινε αυτό. Και στον δικό μας αποδείχτηκε ότι έγινε μόνο με τον αγώνα και τη διεκδίκηση. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει και από την περίοδο της πανδημίας, νομίζω.
Ωραία.
Λοιπόν, λέω να κάνουμε και το επόμενο μουσικό διάλειμμα.
Και να γυρίσουμε το κλείσιμο, Νίκο.
Και να γυρίσουμε να πάμε έτσι για την τελική ευθεία της εκπομπής.
Ωραία.
Things into my head. Now I let go.
Και όπως είπαμε, τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δίνουμε και πάλι τον λόγο στον Νίκο.
Λοιπόν, είχα τώρα μία ενημέρωση σήμερα για μία απόλυση μιας συναδέλφισσας από την εταιρεία Kitty του Value. Και από τις απολύσεις όμως που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ονομάζονται έτσι, γιατί απλά έληξε η σύμβαση. Η σύμβαση, η τρίμηνη, η εξάμηνη και ό,τι έχουν κάθε φορά στις συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτό είναι ένα μόνιμο σημείο τριβής φυσικά με την εκάστοτε εργοδοσία και έχουν υπάρξει πάρα πολλές παρεμβάσεις και του κλαδικού σωματιού σε όλες τις εταιρείες του κλάδου για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για θέσεις οι οποίες καταργούνται, ότι δεν υπάρχει δουλειά, αλλά για ένα συνεχώς ανακυκλούμενο προσωπικό σε αυτές τις εταιρείες, που ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας, εντάξει και στις άλλες χώρες, αλλά μιλάω τώρα εδώ πέρα, και στο συγκεκριμένο κλάδο, τους είναι τόσο εύκολο να βρουν συνεχώς καινούριο προσωπικό για να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις, οπότε δεν τους κάνει κανένα κόπο να απολύουν όποιον θέλουν όποτε θέλουν. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ξαναλέω το έχουμε βάλει στα κλαδικό σωματείο σε όλους τους εργαζόμενους, ότι πρέπει να παλέψουμε για αυτό που λέμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, δηλαδή να έχουμε τουλάχιστον συμβάσεις αορίστου χρόνου, που μόνο μόνιμη δουλειά δεν είναι, αλλά δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η αβεβαιότητα του να περνάνε οι εβδομάδες, να πλησιάζει αύριο μεθαύριο η λήξη της σύμβασής σου και να μην ξέρεις αν θα συνεχίσει να δουλεύεις και στη συνέχεια. Άλλωστε, αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο για τις πρακτικές εταιρείες, γιατί ίσως να μην υπήρχε στις τράπεζες προηγούμενα χρόνια, αλλά να φέρω ένα παράδειγμα τώρα, ας πούμε, στη Eurobank, είναι πλέον σύνηθες οι ταμείες να είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι μέσω μιας εταιρείας ενοικίασης προσωπικού σε πάρα πολλές εταιρείες, της Adecco. Η Adecco, ας πούμε, είναι και η εταιρεία η οποία ενοικιάζει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της εταιρείας που είπα πριν, της Duvalue. Αν δηλαδή στείλεις ένα βιογραφικό στη Eurobank, μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο από την Adecco για να σε προορίζουν για ταμεία για εκεί, ή άμα στείλεις ένα βιογραφικό αντίστοιχα στην εισπρακτική εταιρεία στο Fund και πέρα στην Duvalue, στην εταιρεία μάλλον διαχείρισης απαιτήσεων όπως λένε, να σε πάρουν πάλι από την Adecco για να σε προσλάβουν εκεί. Λοιπόν, στο κατάστημα που είμαι εγώ, στη Eurobank, πήγα τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουμε σήμερα τον τέταρτο διαφορετικό ταμεία. Όλοι από την Adecco. Κάθε ταμείας που φεύγει, γιατί συνήθως είναι νέα παιδιά, έχει διαφορετικό λόγο. Έτσι. Κάποιος μπορεί να μην τους ανανεώσει την σύμβαση ορισμένου χρόνου η εταιρεία, η τράπεζα, ποιος ξέρει. Κανένας δεν ξέρει, ξέρεις, και ποιος τους αξιολογεί τελικά αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δουλεύουν για την τράπεζα, στην τράπεζα δουλεύουν. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι βρίσκουν μια, όπως ας πούμε η πρώτη ταμείας που ήταν στο κατάστημα που βρήκα εγώ, βρίσκουν ίσως μια δουλειά αλλού που να είναι καλύτερα από την άποψη ότι είναι τουλάχιστον η σύμβαση ορίστου χρόνου και δεν έχει την αβεβαιότητα κάθε τρίμηνο ότι θα γίνει στη συνέχεια. Μπορεί ακόμη και ο μισθός να είναι λίγο χαμηλότερος, αλλά το ότι τουλάχιστον δεν έχει χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο που δεν ξέρει να θα δουλεύει, να το προτιμήσει. Άλλος μπορεί να προτιμήσει να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό. Δηλαδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτό όμως που θέλω να καταλήξω, τι επίδοση έχει. Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κάθε κατάστημα, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το ταμείο είναι μια πολύ νευραλγική θέση, η οποία έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και χρειάζεται και ειδική εκπαίδευση. Εδώ όμως τι γίνεται, φέρνουν ένα συνάδελφο ο οποίος από την πρώτη μέρα κάθεται στο ταμείο και απλά είναι κάποιος και του δείχνει. Και όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια θέση τόσο σημαντική. Και δημιουργεί και ένα πολύ μεγάλο άγχος και πίεση και στους συναδέλφους που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο του ταμείου, γιατί ακριβώς πρέπει όλη την ημέρα να είναι πάνω από εκεί. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας άνθρωπος που τον πήραν ξαφνικά και τον βάλανε σε ένα ταμείο και του λένε τώρα έχει την ευθύνη να μετράνε δεσμίδες χαρτονομίσματα ξαφνικά και να έχει το άγχος λοιπόν για το τι θα συμβεί κάθε φορά που θα κάνει το κλείσιμο στο τέλος της ημέρας, αν θα είναι όλα όπως πρέπει, αν έχει κάνει κάποιο λάθος, Καταλαβαίνουμε όλοι τώρα αυτός ο άνθρωπος πόσο εύκολα μπορεί να λειτουργήσει με άνεση. Καταλαβαίνουμε τι άγχος μπορεί να δημιουργείται. Εδώ το ταμείο μπορεί να δημιουργεί άγχος σε έμπειρους συναδέλφους, όχι συναδέλφους οι οποίοι μπήκαν σήμερα. Εγώ που θέλω να καταλήξω ότι οι τράπεζες φαίνεται ότι έχουν ανοίξει την πόρτα για να γίνει το ενοικιαζόμενο προσωπικό η συντριπτική πλέον πλειοψηφία των εργασιακών σχέσεων στο κλάδο, δηλαδή να ενοικιάζουν για όλες τις θέσεις του καταστήματος. Και πώς το κάνει αυτό? Από τη μία, έχοντας αυτές τις συμβάσεις με όλα αυτά τα δουλεμπορικά γραφεία που νοικιάζουν κόσμο σε τράπεζες, στις πρακτικές και σε ένα σωρό άλλες εταιρείες, και από την άλλη, βγάζοντας σήμερα τα προγράμματα εθελούσης εξόδου για να ξεφορτώνονται τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συγκροτημένη συλλογική σύμβαση, και όπου δεν πιάνει αυτό και με απολύσεις, έτσι. Γιατί ακόμα τις απολύσεις εκείνες από την περίπτωση με την Intrum, η τράπεζα Πειραιώς δεν τις έχει πάρει πίσω. Οπότε είναι πλέον σαφές ότι και εδώ, όπως έλεγα πριν και για την τηλεργασία, είναι άλλο ένα πεδίο όπου δικαιωνόμαστε τα ταξικά σωματεία και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στον κλάδο των τραπεζών. Δικαιωνόμαστε λοιπόν όταν λέγαμε ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας θα επεκταθούν και θα κυριαρχήσουν στον κλάδο. Τώρα μπορεί να γίνεται και πιο σύντομα από ό,τι το περιμέναμε ακόμα και εμείς. Και για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται, ας πούμε, πώς να το πω, η εγκληματική ευθύνη των πλειοψηφιών στα συμβιβασμένα σωματεία των τραπεζών. Ναι. Γιατί όταν μας έλεγαν πάλι ότι κινδυνολογούμε και ότι αυτά είναι στη φαντασία μας και ότι ο τραπεζοϊπάλληλος είναι τραπεζοϊπάλληλος και δεν μπορεί τέλος πάντων κάποιες δουλειές να αντικατασταθούν, και το λέγανε αυτό για τη δουλειά του ταμεία, όταν εμείς δηλαδή λέγαμε για τους security και τις καθαρίστερες στις τράπεζες, που ήταν οι πρώτοι οι οποίοι άρχισαν να νοικιάζουν εκτός τραπεζών, γιατί παλιά, όπως έχω ξαναπεί, η καθαρίστρια της τράπεζας ήταν υπάλληλος της τράπεζας και ο υπεύθυνος φύλαξης ήταν επίσης υπάλληλος της τράπεζας. Όταν λοιπόν εμείς λέγαμε ότι αυτά θα επεκταθούν, μας λέγανε χαρακτηριστικά πάλι σε γενικές συνελεύσεις και σε διάφορες διαδικασίες οι πρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού ότι κινδυνολογούμε και πώς θα γίνεται, παιδιά, μας τρελάνετε? Πώς δηλαδή μπορεί να είναι ένας ταμείας ενοικιαζόμενος και να μην είναι τράπεζα υπάλληλος? Και να λοιπόν που σήμερα όλοι οι ταμείες σχεδόν στην Eurobank είναι ενοικιαζόμενοι. Έγινε δηλαδή λίγα χρόνια μετά αυτό που λέγαμε. Γιατί έχουμε αντικές ικανότητες? Όχι. Γιατί είναι σαφές ότι και στις τράπεζες είναι άλλα τα συμφέροντα του εργοδότη και άλλα τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Και οι εργοδότες στις τράπεζες, πολύ συγκροτημένα και οργανωμένα μεταξύ τους, όσες διαφορές και κόντρες και να έχουν λόγω ανταγωνισμού, σε αυτό τα βρίσκουν. Στο να παίρνουν δηλαδή μέτρα για να χειροτερεύουν συνέχεια τις συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Οπότε οι εργαζόμενοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους αντιμετωπίσουν με το ίδιο πράγμα. Με το να οργανώνονται και αυτοί και να διεκδικούν συλλογικά καλύτερους όρους δουλειάς. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος για την εκάστοτε εργοδοσία να μην πάρει μέτρα που να δυσχεραίνουν τη δικιά μας τη δουλειά, αφού αυτό είναι το συμφέρον της. Γιατί αυτό που μας λέγανε, Δημήτρη, και το ξέρουν οι συνάδελφοι και οι φίλοι μας ακούνε, είναι ότι δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ η τράπεζα, σου έλεγε αυτό. Αυτά που γίνονται τώρα που έλεγα πριν, ναι, σου έλεγε, εσείς κινδυνολογείτε. Τι κινδυνολογούμε, ρε παιδιά, αφού αυτό? Όχι, δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουνε? Στην ουσία μας λέγανε, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και τα έχουν καλά μαζί τους. Αφού είμαστε εμείς εδώ, λέει, και τα έχουμε καλά, λέει, γιατί να το κάνουν αυτό? Ποτέ η τράπεζα δεν θα προβεί σε απολύσεις, ποτέ η τράπεζα δεν θα πιέσει με το ζόρι να φύγουν οι συνάδελφοι, ποτέ δεν θα επεκταθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας σε όλες τις δουλειές μέσα στο κατάστημα. Αυτά λοιπόν τώρα έχουν γίνει πραγματικότητα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που τα πρωτοσυζητούσαμε. Οπότε για να κλείσουμε λοιπόν και την εκπομπή, την τελευταία αυτή εκπομπή του χρόνου, αυτό που θέλω να καταλήξω, συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούτε και θα μας ακούσετε και τις επόμενες μέρες, είναι ότι αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι εμείς αυτά που λέμε δεν τα λέμε ούτε για να το παίξουμε μάντης κακών, ούτε για να τρομοκρατήσουμε τους συναδέλφους ότι έρχονται άσχημες μέρες. Η πραγματικότητα ίδια έρχεται και φέρνει μπροστά μας ότι εργοδότης και εργαζόμενος δεν μπορούν να έχουν τέτοια συμφέροντα. Ναι. Η μεγαλεργοδοσία στις τράπεζες και στις πρακτικές έχει συμφέρον να τσακίζει τους εργαζόμενους, και αυτό που καλεί το κλαδικό σωματείο και εν ώψη της νέας χρονιάς όλους τους συναδέλφους είναι να συσπηρωθούν στο σωματείο, να μην κρύβουν το πρόβλημα, να μην τα αφήνουν πίσω από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους που κλείνονται και σήμερα όσοι εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας, αλλά να έρθουν στο σωματείο να, το πρόβλημά τους το έχουν και άλλοι συνάδελφοι, το έχουν χιλιάδες συνάδελφοι και όλοι αυτοί μαζί, αντί να αντιμετωπίζει ο καθένας μόνος του το προϊστάμενό του και το διευθυντή του φοβισμένος, να έρθουμε στο κλαδικό σωματείο και να προσπαθήσουμε να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Εγώ έχω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα για το κλείσιμο του 2020. Είναι οι κατακτήσεις και τα μέτρα που πάρθηκαν, επιδόματα που δόθηκαν και τόσα άλλα πράγματα που έγιναν μόνο με τους αγώνες των εργαζομένων. Η κυβέρνηση ήθελε να το βουλώσουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλούς κλάδους πέτυχαν πολλά πράγματα, ξαναλέω και στο δικό μας τον κλάδο. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά το 2021. Θέλουμε να μας βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, για να πάμε όλοι καλύτερα. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και σε σένα Δημήτρη.
Ευχαριστούμε,
και σε όλους τους ακροατές του Web Radio του Πάμε. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά και τις μέρες των γιορτών φυσικά. Και επιδεικνύοντας πραγματική αλληλεγγύη, όχι την ψεύτικη που λένε τα εργοδοτικά σωματεία και η εργοδοσία, πραγματική αλληλεγγύη σε όλους τους συναδέλφους μας που έχουν πρόβλημα και χρειάζονται και υλική συμπαράσταση.
Ωραία, Νίκο.
Αυτά λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους. Καλές γιορτές εύχομαι. Καλή χρονιά να έχουμε. Και θα τα ξαναπούμε το νέο έτος.
Έγινε, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαρά.
Yeah.
I am flowing.